Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sodiq shogirdlar deb nomlangan dasturimga xush kelibsiz. Azizlar, ayollar odatda uyda o'tirishadi, oilasini parvarish qilib, erlariga xizmat qilishadi. Shuning uchun o'zbek ayollari o'z bolalariga murabbiylik qilib, ular uchun masxicha hayotning tirik namunasi sifatida xizmat qilishlari kerak. Bundan tashqari, o'zlarining mehmondo'stligi va xizmati bilan erlariga yordam berishlari va xushfe'lligi bilan boshqa ayollarning oldida masxning tabiatini namoyon qilishlari mumkin. Buning uchun ular formal bir o'qishni olib borishlari shart emas. Bunda ayollar yana bir yo'l bilan murabbiylik qilishlari mumkin. Ular boshqa ayollar bilan ko'proq muloqot qilishlari kerak. Buning uchun har bir qulay vaziyatdan foydalanishlari kerak bo'ladi. Ko'pincha erkaklar masxicha hayotning aniq, real va ma'naviy tomonlariga ahamiyat berishga moyildir. Shuning uchun muqaddas kitobni o'rganish guruhlari, ibodat kechalari va shunga o'xshash tadbirlar ularga oddiy hol deb tuyuladi. Bunday tadbirlar samarali bo'lishi uchun muqaddas kitobni o'rganish guruhlarida shunday metodikani yo'lga qo'yish kerakki, o'quvchilar o'zlari o'rgangan narsani borib boshqalarga o'rgatadigan bo'lishsin, toki Isoning xushxabari butun yurtimiz bo'ylab tarqalsin. Aks holda, buning natijasida biz bilimdon imonlilarga ega bo'lamiz-u, ammo qishloqlardagi odamlar Xudoning ilmi-yu hikmatidan bebahra qolaveradi. Biz murabbiylikni muqaddas kitobni o'rganish guruhlari bilan yoki yaxshi rejalashtirilgan majlislar bilan cheklab qo'ymasligimiz darkor. Birodarlar bilan dasturxon atrofida o'tirib, ularning ruhiy hayoti haqida gaplashish, nasihatlar berish murabbiylikning amaliy yo'lidir. Iso shogirdlari bilan yurib, yo'l-yo'lakay ularga nasihatlar berar, ularni o'rgatar edi. Biz ham Isoga o'xshab bozorga ketayotganimizda yoki har kungi ishlarimizni bajarayotganimizda yangi imonga kelgan birodarlarimizga murabbiylik qilishimiz, o'rgatishimiz, nasihat berishimiz mumkin. Bundan tashqari, erkaklar ish joylarida o'zlarining hamkorlariga guvohlik berishlari mumkin. Murabbiylik qilish uchun tushlik paytidan ham unumli foydalansa bo'ladi. To'g'ri, muqaddas kitobni o'rganish darslaridan biz bir haftaga yetarlicha ruhiy oziq olamiz. Ammo biz shu bilan kifoyalanib qolmasligimiz kerak. Yana bir narsani tushunib olishimiz kerakki, murabbiylik qilish metodi hamma odamlar uchun bir xil bo'lavermaydi. Shogird orttirishning ma'nosi nima? Biz nima uchun va qanday qilib shogird orttirishimiz kerak? Degan savollarga javob berar ekanmiz. Iso o'z shogirdlari bilan nima qilganini yaxshilab ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Iso otani zohir qildi. Xudoning kalomini topshirdi. Shogirdlari uchun ibodat qildi. Ular bilan birga bo'lib, ularni asrab yurdi. Biz ham shogirdlar orttirib, murabbiylik qilganimizda ularga muqaddas kalom orqali Xudoni zohir qilishimiz lozim. O'z hayotimizdan guvohliklar berish juda foydali bo'lishi mumkin. Lekin bizning asosimiz har doim Xudoning kalomi bo'lishi kerak. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Hikoyaning elektron shaklini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Fikrlaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Xizmatingiz serhosil bo'lsin.